Blasiða 115. Í sömu andrá heyrðist skerandi vælið í sjúkrabílnum og þau litu bæði upp og fylgdust með honum koma æðandi að þeim. Út úr bílnum stukku maður og kona og á sama tíma komu einnig maður og kona hlaupandi frá leikskólanum. Þau töluðu óðamála, hvort ofan í annað. Guð, er þetta hún? Við vorum búin að vera að leita og svo heyrðum við í bílnum. Það fór allt í háa loft, annars hefðum við fyrir löngu. Sjúkraflutningafólki skoðaði stelpuna í bak og fyrir, áður en annað þeirra tók hana varlega úr fanginu á Mattíasi og lyfti henn upp á börur sem þau báru svo að bílnum. Það er örugast að fara með hana beint á spítalann til frekari athugunar. Þið eru væntanlega með upplýsingar um foreldrana og geti látið þá vita. Þú, væni minn, hann leit á Mattías eins og hann væri að sjá hann í fyrsta skipti. Já, takk fyrir að hringja. Þetta var hárrétt ákvörðun hjá þér. Sjúkrabíllinn keyrði í burtu og starfsfólk leikskólans hljóp aftur inn í húsið. Allt í einu fann Mattías að honum var skítkalt, enda stóð hann þarna á þunnum ból og blautur í fæturna. Það var farið að snjóa allhressilega og honum gekk illa að koma sér aftur í leðujakkan svona blautur og kaldur en það tókst að lokum. Sem betur fyrir stutt heim, hugsaði hann með sér um leið og hann bretti upp kragan, sett undir sig hausinn og hljóp heim á leið. Umræður verkefni 1. Skrifið frétt í dagblað eða á fréttavef Rökkurhæða þar sem fjallað er atburðin við leikskólan og viðtal tekið við Mattías. 2. Skráið hjá ykkur þær upplýsingar sem nú þegar eru komnar fram Mattías og Ingibjörgu, svo sem persónu, útlit og klæðaburð og skrifið persónu lýsingar. 3. Er eitthvað undarlegt á seyði í þessum köflum?